Já viděla chybu v sobě. Myslela jsem si, že si za to můžu opravdu sama. To si prostě reálně myslíte, že vás nemá rád, protože na vás řve. Jsem se mu snažila dokázat, že i holky jsou fajn. Teď, když na kluky řvu, tak úplně slyším toho svého tátu a je mi ze sebe špatně.
Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michaelou Sladkou na Rádiu Wave.
Já jsem Michaela Sladká a vy posloucháte druhou epizodu Slušného vychování, podcastu o výchově, trestech, bití nebo okřiku. Dneska vypráví Kateřina. Sebrala odvahu nám říct o svém tátovi a o tom, jaké s ním měla dětství. O tom, kým je Kateřina teď, po tom, co ji jeden z rodičů od malička soustavně ponižoval, urážel a psychicky týral.
Tam to ani nebylo z východných důvodů. To psychické týrání nebo vydírání, to vůbec nebylo, že by mě chtěl táta vychovávat. To prostě bylo, že se neuměl chovat jinak a neuměl zvládat stres a situace, které jeho tížily, tak si to vybíjel řevem. To ani nebyl křik, to se ani to neumím popsat. To ani nebylo, když jenom zvýšíte hlas, někdo chápe křik zvýšením hlasu. Tohle ani nebylo zvýšení hlasu, to byl opravdu řev. Řev, jakože když vidíte lva, jak zařve, tak přesně takhle řval táta. Když se prostě naštval, ať byl důvod, že jsem něco udělala já, což bylo úplně minimálně, nebo prostě, že se naštval a měl vztek, tak si to kompenzoval, protože jsem byla poblíž. A řval tak, že mu vlastně šly sliny od pusy, byl úplně celý rudej a kdyby jenom řval, tak by to asi ještě šlo, ale on vlastně řval i na dávky, byl hodně konkrétní, byl hnusný a hodně se to na mě podepsalo, protože tohle vlastně jsem poslouchala už od raného dětství a nejvíce to na vás asi podepíše potom v té pubertě, kdy se nějakým způsobem snažíte získat sebedůvěru, nějak se snažíte se najít, pochopit se, hledáte, co vás baví a vlastně za zády máte tady toho tátu, který i mrvére křičí a ponižuje vás stylem, jako, že podívej se na sebe, jak máš tlustý stehna, takhle chceš jít ven, tady v těch šortkách, no to takhle ven teda nepůjdeš a to neříkal takhle klidným hlasem, jo, to opravdu řval a že jsem tlustá, neschopná, nic nikdy nedotáhnu do konce, vošklivá, blbá a že mě bylo nějakých 11 let a už poprvé mě vlastně oslovil, nevím, jestli to úplně takhle na plnou pusu můžu říct, takovým tím slovem odká, že jsem lehká děva.
A mělo to třeba nějaký důvod? Předcházel tomu třeba nějaký konflikt nebo to přicházelo prostě úplně libovolně a nedávalo to smysl?
Jo, přesně jak to říkáte, nedávalo to absolutně žádný smysl. Někdy to bylo jenom, že byl podrážděný, že musel udělat něco, co nechtěl. Nejčastěji se to stávalo, když šel třeba do práce, on chodil na noční a autobus měl okolo 3 hodiny, tak jsem věděla, že prostě, co přijdu ze školy, tak bude doma peklo. To jsem prostě věděla. Jak jel do práce, tak vždycky bylo peklo. Takže to už jsem se v tu chvíli netěšila vůbec domů. Dělala jsem všechno možné, abych domů nemusela a abych se domovou vyhýbala a radši jsem byla sama.
A bydlel tam s vámi ještě někdo v té domácnosti?
Samozřejmě mamka, ale ta zase dělala od rána. A vracela se pozdě večer, aby nás živila, takže vlastně ten táta se měl o mě starat. Takhle byli domluvený, že se o mě bude starat, že mě bude vařit a vlastně až večer mamka přijde, že už vlastně se postará ona o mě ten večer vždycky.
Přemýšlela jste někdy o tom, proč se takhle chová?
Byl podle mě frustrovaný, sami jeho rodiče se k němu nechovali moc pěkně, až na maminku, maminka byla hodná, ale táta byl jako taky zlej, hodně zlej. Ten ho teda ale fyzicky týral, to mě několikrát řekl, že můžu být vlastně ráda, že mě fyzicky jako netýrá, že on vždycky jako dostal, což bych mu oponovala, že vlastně bych radši tu facku, než ty slova.
Myslíte si, že on vlastně teda věděl, že prostě být dítě je špatný a tak měl pocit, že to, co třeba dělá on, že je to v něčem jako asi lepší, nebo jak...
Já si myslím, že si to neuvědomoval. Pak když jsem už byla starší a bavila jsem se třeba s lidma, který ho znali, tak oni mluvili hrozně hezky. A měli ho rádi, on byl takový přátelský, on to byl bohem, kdybyste ho poznala, tak byste to do něj nikdy neřekli, že se takhle doma chová. Tam nikdo si nemyslel, že máme nějaký problémy, nebo i já, protože kdybyste mě potkala, tak jsem usměvavý děvče, který bylo takový vždycky. Když jsem šla do školy, tak jsem se vždycky smála. Nikdy jsem nedávala najevo, že nikde nějaký problém. Ale v duchu jsem si jakoby přála, aby to někdo viděl. A myslím si, že on si to prostě neuvědomoval, že tohle to dělá a že to může zraňovat.
Přemýšlela jste o tom, že řeknete někomu o pomoc, když jste byla malá, menší,
Já jsem
větší.
Se hrozně bála. Myslela jsem si, že je chyba ve mně. Myslela jsem si, že je chyba ve mně a když jsem, že taková opravdu jsem, přitom mám 1,60 m, vždycky jsem vážila tak 45 kg. Nikdy jsem tlustá nebyla, byla jsem i sportovně založená, ale prostě já viděla chybu v sobě. Myslela jsem si, že si za to můžu opravdu sama.
Že jste mu věřila?
Mhm, hrozně. A když jsem to vlastně řekla mámě, tak mamka byla takový můj přístav, občas se snažila mu ty věci říct, ale většinou se pohádali, takže vlastně zase jsem se za to cítila vina já, že za to můžu já, že se hádaj a stejně to nenašlo jako nikdy lepší řešení, stejně to bylo možná ještě horší. Takže já už jsem se pak svěřovat vlastně přestala, protože jsem už nechtěla, aby to bylo horší.
Ani kamarádkám nebo ve škole nenapadlo vás to, nebo jste nesebrala odvahu nikdy?
No, já jsem byla vychovávaná v tom, že nemám zatěžovat okolí svými problémy, takže jsem to nechtěla řešit a svěřila jsem se jednou kamarádce, ale ta se mě vysmála, takže později jsem se hrozně bála o tom mluvit. A další strana je i ta, že tlak okolí, když to není vidět, ono to není vidět, že máte nějaký šrámy, že vám je jakoby zle, že ta psychika prostě není vidět a ty lidi vám nevěří. A když dají moji mámu i tátu, tak nad tím mávli rukou a řekli, ale to určitě není takový. To zas, prosím tě, to přeháníš, to určitě takhle není. Jo, on to určitě takhle nemyslel. Jo, a to okolí je, že to hodně jako bagatelizuje, zase spíš vás staví jako do role, že to vy to vidíte blbě. Jo, že to určitě takhle nebylo.
Kdy jste vlastně tu rodinu opustila?
Já jsem tam bydlela hodně dlouho, až když jsem řekla, že už jdu pryč, tak to bylo po střední, takže to mě bylo nějakých 20 let. A mamka řekla, že tam s ním vlastně nezůstane, že by jí utejral. A šli jsme vlastně obě spolu. Chvilku jsme bydleli spolu ještě a potom už jsem šla po svých, když to tak řeknu.
Maminka teda ale tu situaci docela dobře četla, ne? Když jako tam potom odmítla zůstat sama, tak nepřemýšlela jste někdy o tom, že vás třeba mohla a měla víc chránit?
No, tohle je hrozně těžká otázka, protože ona si myslela, že mě chrání. Jo, podle mě ani ona si neuvědomovala úplně, jak moc tím trpím. Nechtěla si to přiznat a i ona měla hodně těžké dětství a na základě těch svých zkušeností vyhodnocovala, že já se mám pořád ještě dobře. Jo, ono to je jakoby těžký, abych nerada dávala jí jakoby do... nechci ani toho tátu dávat úplně jako do role nějakého jako viníka nebo zlýho člověka, ale chtěl bych to popsat co nejreálněji, co to jde.
Rozumím, no ono nám z toho vychází, že to těžké dětství je jako veliká startovní čára i pro to, jak se člověk potom vztahuje k vlastním dětem. Mm. To vlastně asi platí teda na oba vaše rodiče. Říkala jste, že táta byl jako těžce bitej, a maminka, že to měla taky těžký a že vlastně způsob jakoby vaší výchovy a toho života, jak fungovala vaše rodina, se jim zdal vlastně přijatelný, i když se dneska bavíme o tom, že to bylo hrozně těžký.
Mm. Řekla jste to úplně přesně. A myslím si, že to i vystihuje vlastně, že táta měl problémy s tátou, neuměl se tím pádem chovat jako táta a moje máma zase měla problémy se svojí mámou, která ji vlastně jako odmítala a neuměla se o ní starat. Starala se o ní babička a tak vlastně tím pádem ani ta máma se neumí chovat jako máma, když to tak řeknu. I když je zlatá, já ji úplně miluju, ale jakoby neměla vzor, šel správný.
Rozumím. Hrál ve vaší rodině vlastně v těch situacích nějakou roli třeba alkohol? To se poměrně často objevuje.
Taky. Ale u nás spíš po tom alkoholu táta byl veselější. Ale taky se nedal poslouchat. Taky ten alkohol byl... Neměla jsem to ráda, když pije.
Mně přijde... hrozně těžko pochopitelný, čeho se vlastně snažil dosáhnout. Myslíte si, že to byla opravdu jenom jakoby nějaká frustrace, nebo že vás chtěl nějak jako, nevím, udělat z vás jako odolného člověka, nebo já nevím, něco, co by dávalo aspoň trochu smysl?
No, on děti nechtěl. Aha. On děti nechtěl a když se potkali s mámou, tak já jsem se tak jako stala. Nebyla jsem úplně chtěný dítě. Ale mamka mě samozřejmě jako si chtěla nechat, táta nechtěl, táta chtěla, aby mamka šla na potrat. Mamka řekla, že ne, že si mě nechá i za cenu toho, že by s ní nebyl. Což vlastně, když to zjistili tátvi rodiče, tak dostal od mámy za uši a vlastně mámu si vzala, byli spolu. Ale to už se bavíme o dospělých, jo? Tátovi bylo nějakých 36 asi tu dobu.
Mm-hmm, když jste se vynarodila.
Mhm. I s tou mamkou vlastně, mamka už měla dvě děti z předchozího manželství nevydařeného a táta žil sám, protože on prostě byl bohem, on rád se bavil, on nechtěl závazky, on se chtěl bavit. A to byl teda první bod, že mě měli a pak když zjistil, že jsem holka, tak pro něj jsem byla odmala už velký zklamání, protože chtěl kluka. A vlastně to, tím se potýkám taky celý život, že jsem se vlastně nechala napojit na cestu toho, že jsem se mu snažila dokázat, že i holky jsou fajn a snažila jsem se být spíš kluk než holka.
Táta váš už nežije.
Ano.
A jak se vám žije teď, když víte, že už se s ním nikdy neuvidíte?
No, když zemřel, byla to rána, ale... jak kdyby ze mě něco spadlo a já jsem hroznou dobou přemýšlela vlastně co. A přišla jsem na to docela nedávno a to už to je 8 let. A to bylo to, že vlastně já jsem si pořád myslela, že se mu musím nějak jako zavděčit, líbit, konečně líbit, abych teda byla podle jeho představ nebo něco podobného. A vlastně když umřel, tak se mě opadlo tohle. On už nebyl a já už jsem jakoby se nemusela snažit být v jeho očích. Já nevím, jak to teďka správně nazvat. Taková ta správná dcera, nebo jak to říct.
Jak jste zvládla se vlastně z takhle těžkého dětství postavit na vlastní nohy?
No já si myslím, že jsem měla kliku v tom, že ta máma byla milující a podporující i přes to všechno, i když tak jsme vlastně na to byli vždycky dvě a zvládali jsme to dvě, i když se shodneme, že tu situaci mohla vyřešit třeba jinak a od toho tady jsme mohli odejít daleko dřív, tak i pořád tam byla jako pro mě a já jsem to věděla, že ona tam je pro mě. A tím, že máte v zádech někoho, komu můžete věřit a koho víte, že vás má rád a ona mě nikdy, jakoby tím, že už ty dvě děti měla, předtím, ještě než jsem se narodila, oni už, když jsem se narodila, tak bráchům bylo 10 a 15, takže už byli jako velký. Tak už věděla, že nemá smysl mě do něčeho nutit, takže mě nechala svět poznávat si vlastně po svém. A i tím, že vlastně ten táta se mě moc nechtěl jako věnovat, nebo já jsem se spíš vyhejbala tím, jaký byl, tak jsem ten svět poznávala jako sama a to mě vlastně podle mě pomohlo.
A vy máte svoji rodinu.
Ano.
Jaký je pro vás, jaká je ta zkušenost rodičovství a jak je pro vás těžký anebo lehký ty chyby neopakovat?
Těžký. Zjistila jsem, že to je hodně těžký, protože bohužel, jak kdybych si tu agresi nasáhla a teď, když na kluky řvu, tak úplně slyším toho svého tátu a je mi ze sebe špatně. A snažím se to odstranit a jde to hrozně těžko, protože to máte zažraný hluboko v sobě. A snažím se ty věci dělat jinak, pořád se někam posouvat a přijít na to, zastavit to, nedělat to. A o to víc vlastně je i pro mě v tuhle chvíli vlastně to nepochopitelné, jak se ke mně vlastně mohl takhle chovat a říkat mi ty slova. I když to svým způsobem chápu, tak vlastně to nechápu.
Máte syny.
Mm-hmm.
Kdy třeba máte vypozorovaný, kdy přichází ta situace, že křičíte? Že děláte něco, co vlastně byste se chtěla úplně odnaučit dělat?
No už to jako poznám. Ono to není často, ale stává se to. Je to, když jsem opravdu jako přetížená, tak mám ty momenty, no, když opravdu je únava, přetížení, já nevím, nějaký problém, jo, nebo nějaká stresová situace z okolí, tak samozřejmě se to potom odráží.
Máte nějaký mechanismy, kterým asi pomůžete? Jako tam se vyloženě jako na recept, co děláte, když už víte, že začnete za chvíli křičet. Já mám dvě malé děti a tu chvíli taky poznám, že už se to za chviličku stane. Tak tam se vyloženě opravdu na inspiraci, protože vím, že to řeší strašně moc rodičů. Máte něco, co víte, že pomůže udělat?
Vědomit si tady a teď a to je strašně těžký. Ono je řev a řev. Jak jsem říkala, on jako když zakřičíte, tak jako ten křik sám o sobě není špatný, jo, nebo nemusí to hnedka být to hrozný. Ten řev, který jsem zažívala já, byl úplně něco jiného a už to je naprosto potom nezvladatelný a jediný, co pomůže, odejít radši někam jinam, nebo aspoň nekřičet konkrétně slova, aspoň nekřičet nějaký konkrétní slova, které ubližují, hrozně ubližují. A radši řvát teda. Když už musím, tak jenom prostě zařvat teda, ale bez slov. Dýchat, hlavně výdech. Zjistila jsem, že nejdůležitější je výdech, hluboký, opravdu dlouhý výdech. A někdy mě rozesmějou vlastně sami kluci, že mě ten návod dávají sami kluci, protože když vidějí, že už to na mě jde, tak kolikrát i oni začnou jako řvát nebo různě poskakovat. Takže potom vlastně děláme různé popičiny a smějeme se tomu. A ono někdy to pomůže vyklepat, někdy chůze, někdy radši jdu něco dělat, abych zabavila ruce. Je to, podle mě se ani nedá dát nějaký obecný návod, který by tomu pomohl.
Pracujete na tom třeba s nějakým odborníkem? Nebo...
Taky už jsem si taky říkala o rady, nebo hledám i inspiraci všude možně. Nejradši mám profil Děti jsou taky lidi, ale je to i třeba vědomá výchova, kdy tam aspoň máte nějaký tipy na to, jak tu situaci řešit jinak.
Kdybyste mohla mluvit se sebou, s malou Kateřinou, co myslíte, jaký slova jí nejvíc chyběly, nebo co by jí tenkrát pomohlo?
Mě by pomohl zájem. Mě by pomohlo zájem okolí a hrozně v tomhle vidím díru, že prostě, když jste usměvavý děvče nebo kluk, to je úplně jedno, a tak se lidi myslí, že ten život máte hrozně jednoduchý a že vás nic netrápí. Ale já vevnitř byla úplně roztrhaná A přála jsem si, aby to, jak hrozně trpím vevnitř, aby prostě bylo vidět, ale ono to jako by prostě nešlo. Já jsem to nedokázala dát najevo, protože tím bych zase ukázala slabinu a bála jsem se hrozně moc ukázat tu slabinu, protože jsem nevěděla, co se stane a byla bych ještě zranitelnější. Takže těžko říct, co bych si takhle dozadu poradila, spíš bych se asi jenom řekla, že se mám ráda a že nic z toho, co se děje, není pravda a že bude dobře.
Myslíte si, že jsme neřekli něco důležitého, co je důležité, aby slyšeli ostatní rodiče, kteří jsou třeba právě na nějaký takovýhle cestě a třeba na děti křičej a řvou a jsou, třeba si nejsou jistí, jestli je to úplně to správné, ale chybí jim ještě nějaký příběh, aby si to na něm uvědomili?
No, určitě řev není cesta. Když na vás někdo řve, tak se necítíte líp. A už vůbec nemáte motivaci tomu to dělat líp. Naopak, cítíte se úplně hrozně. Nechce se vám žít. A myslíte si, že jste špatný a že vás ten dotyčný, co řve, nemá rád. To si prostě reálně myslíte. Že vás nemá rád, protože na vás řve. Když někoho máte rádi, tak na něj přece neřvete. Tak ho máte rádi. I když se stane prostě nějak něco, cokoliv, co se stane hroznýho, nebo uděláte něco, co se úplně nedělá, tak prostě když budete řvát, tak tím nikomu nepomůžete, naopak. Vyvoláte zbytečně ten pocit, jakoby ten špatný, ten druhý. Tím neříkám přijímat všechno jako s úsměvem a s láskou, spíš jenom s tou láskou, jako říct dobrý, nesouhlasím s tím, co se stalo, nelíbí se mi to, ale pořád tě mám jako rád, ráda. A zajímat se o to, jak to dělat jinak. Tohle to určitě nejsou dobrý metody. Řev ani fyzický tresty. Horší je, že to fyzický, nebo to psychický vydírání a tohle to není vidět. Takže se těžko říká jakoby o pomoc, nebo se to dokazuje. A když jste vy jakoby ta oběť v uvozovkách, tak nemáte nic jako důkaz, že se to děje.
Tohle byla Kateřina, která do série Slušný vychování přinesla svoje zkušenosti s tátou i se svým vlastním rodičovstvím. Strašně moc jí za to děkuju. Chci vás teď pozvat k poslechu rodičovského podcastu Houpačky, ve kterém se můžeme na rádiu Wave slyšet každou středu. Aktuálně totiž vyšla epizoda, která se slušným vychováním hodně souvisí. Moje pozvání přijala Zdeňka Šíp-Staňková, žena, která dlouhodobě a neúnavně poukazuje na traumata, která určitými druhy výchovy vznikají, a taky na jejich předávání.
Jako bylo. No a jako dokud vlastně jsem se chovala tak, jak ta maminka chtěla a očekávala, tak to bylo dobrý. Tak mě jako měla ráda. Nebo se projevovala tak, že mě má ráda. Protože ono ani tolik nejde, nebo nejde jenom o to, co těm dětem říkáme, ale jde o to, jak se k ním vztahujeme, jak se chováme, jestli jim vlastně odpíráme jakoby pozornost a lásku třeba za trest, což je velmi častý a i mě to naskakuje. Protože já se prostě třeba vypnu, když to dítě, když už je to na mě moc, a já se vypnu. A
je pro mě Zdeňka je zakladatelka projektu Děti jsou taky lidi. A její články a videa je těžké na internetu minout, pokud se o výchovu byť jen trochu zajímáte. Chtěla jsem se proto zeptat právě jí na to, jestli na svoje děti křičí, co jí pomáhá to nedělat, nebo jaký má vztah se svojí mámou. Osobní rozhovor se Zdeňkou Šíp-Staňkovou najdete teď v podcastu Houpačky, kdekoliv posloucháte. Teď ještě na chvilku zpět ke slušnému vychování. V úterý vás totiž čeká další díl a v něm Dita.
To je kontroverzní, protože já kdekoliv jsem, tak já se necítím v bezpečí. Já vlastně, ať už jsem třeba s nejlepší kamarádkou, kdykoliv jsem někde, kde je jakýkoliv jiný člověk, já se cítím hrozně v ohrožení. A já to mám tak, že už hledám jakoby plán B, kdyby se náhodou něco zvrtlo, takže i když jdu třeba jenom do kavárny, tak já vím přesně, kam si sednout, abych odtamtud mohla co nejrychleji utéct, abych nebyla moc vidět, aby mě nikdo nemohl prostě se mi smát nebo takhle tak. Takže vlastně já furt funguji jako na 150% s tím, že pořád hledám vlastně jakoby plány B a nějaké jakoby bezpečnější cesty k tomu, abych si třeba koupila kávu nebo prostě takový.
Dítě je malinko přes 20. Celé její dětství provázelo kruté a nevyzpytatelné bití a psychické týrání. Aby ve škole neměla trojky, aby dojedla polívku, aby nebyla ta divná. Její dramatický, těžký a smutný příběh budeme vyprávět příště. Budu ráda, když budete poslouchat, protože právě proto se Dita rozhodla do své minulosti i současnosti ponořit. Abychom to věděli. Dnešní slušný vychování končí, díky, že se zajímáte. Loučí se Michála Sladká.
Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michálou Sladkou na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.